Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Hartz 4 eller Hartz 4 er et begreb, der har været brugt især som skræmmeeksempel i den danske debat om arbejdsmarkedsreformer. Men det er de færreste, der egentlig ved ret meget om, hvad de der tyske Hartz-reformer egentlig er for noget. De blev gennemført i starten af nullerne, og hvilke konsekvenser de egentlig har haft for tysk økonomi, det skal vi tale meget mere om i sidste halvdel, den første anden time af Cordua og Steno, hvor Paul Scheuer, der er forfatter til en ny bog med titlen Reformerne, der ændrede Tyskland, kommer på besøg. Velkommen, jeg hedder Torben Steno.
Og mit navn er Jarl Cordua. I lytter, I kan naturligvis stadigvæk kommentere og stille spørgsmål ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Men nu skal vi byde velkommen til to herrer. Det er dig, socialdemokratisk borgmester i Albertslund Kommune, Sten Christiansen. Og velkommen til, Jyden.
Tak skal du have.
Og til dig, Steffen Damsgaard, formand for Landdistrikternes Fællesråd, som er en organisation, der organiserer mange forskellige organisationer ude i landdistrikterne, men I har også kommuner som nogle af jeres medlemmer. Og det er vigtigt, fordi man skal lige have en fornemmelse af, hvad det er, vi skal tale om lidt. Det handler om en konflikt, eller man kan sige interessekonflikt er det nok nærmere, mellem land og by.
Uenighed.
Sten Christiansen, du står i spidsen for 34 borgmestre her i hovedstadsregionen, der nu går til oprør mod de udligningsordninger, der jo er, og som Lars Løkke jo fik ændret lidt på, da han var indenrigsminister og finansminister, og det gør, at man overfører betydelige summer fra hovedstadsregionen til kommunerne ude i landdistrikterne. Og Hvorfor har I blæst til oprør mod det? Er det ikke meget fair, at hvad skal man sige, dem der har mange indkomster, mange familier med indkomster der i her i hovedstadsregionen, at man får sendt nogle af de penge til udligning til landdistrikterne, hvor der måske ikke er så stort et indkomstgrundlag, for man får sikret en bred service over hele landet? Du er jo selv socialdemokrat, det er vel meget fair?
Jamen det synes vi bestemt også, de 34 kommuner iblandt, at vi skal have en fair og rimelig landsudligning. Det vi kan se, når vi ser på tallene, det er, at siden 2007, hvor strukturreformen kom, og vi havde en masse kommunesamlægninger, der fastlagde man også udligningsniveauet. Og der kan vi se, at der er det stedet på landsudligningen fra 7 milliarder til 12 milliarder frem til i dag. Og samtidig så oplever vi, at der er en række kommuner uden for hovedstadsområdet, som kræver stadig mere i udligning. Og derfor så sætter vi hen i nu og siger, at den går ikke længere, og den går ikke længere, fordi at når vi kigger ind i tallene, når vi kigger ind i en familie med far og mor og to børn, sådan meget gennemsnitligt, så kan vi konstatere, at en familie i hovedstadsområdet har 96.000 kroner mindre til rådighed end tilsvarende familie i Nordjylland. Samtidig med, at familien sender 16.000 afsted i landsudligning. Og så er det, vi siger, that's enough.
Det vil sige, men det er vel fordi, tror jeg måske, at boligpriserne her i hovedstadsområdet måske er lidt højere, end de er ude i landdistrikterne, og så er det vel det, der afspejler sig i det regnestykke, du lige kommer her?
Nej, fordi det er der som man taget højde for. Det er
okay.
Der, som man taget højde for.
Steffen Damsgaard. 96.000 kroner mindre til rådighed, når man bor i en billig hytte i nærheden af Lemvig, som du sikkert gør. Er det ikke rimeligt mange penge, der I får derovre fra, at I har det faktisk virkelig godt?
Ja, men nu skal man jo sætte det lidt i perspektiv. Nu blev der nævnt et beløb på 96.000. Nu er det jo ikke sådan, at udligningsordningen, landsudligningen, den er sat i verden for at skal sikre, at familierne rundt i landet har akkurat den samme rådighedsbeløb. Derudover så må jeg sige, at det jeg kender til det tal, så har man faktisk ikke taget højde for, at der er nogle værdistigninger i boligen, som er en pensionsopsparing, hvis man senere skal omsætte, så man faktisk har en værdi, som langt overstiger de 96.000 årligt. Det skulle man måske tage med i den beregning, fordi så er det et helt andet tal, så jeg kan slet ikke genkende det tal. Men jeg må også sige, det handler jo også om sammenhængskraften i vores land. Der er jo mange måder at gøre det op på. Vi kan kigge på, hvor man har produktionserhvervene, som genererer eksport og som genererer indtægter til vores land og vores velfærdssystem. Vi kan også kigge nærmere på, hvor er det, at vi egentlig betaler til hele statsapparatet, de statslige arbejdspladser, til de statslige virksomheder og andet. Så det er der faktisk en socialdemokrat, Kåre Dybvad, der har opgjort til over 30 milliarder, der går fra resten af landet til hovedstadsområdet, og tager man de statslige virksomheder med, så er vi måske oppe i 60 milliarder, og det overstiger jo langt, langt det beløb, der hedder 12 milliarder. Og så må vi jo ikke glemme, der er jo også en hovedstadsudligning, som udligner kommunerne imellem i hovedstaden.
Så det vil sige, at det der billede, der blev tegnet af, I simpelthen er for grået ude i landdistrikterne og i de kommuner, hvor der måske ikke bor så mange mennesker, at det billede, det anerkender du overhovedet ikke?
Jeg kan ikke genkende det, og jeg må sige, at nu er der jo forskel på kommunerne uden for hovedstaden, men fordi der jo både er mellem land- og yderkommuner, alt efter hvordan vi definerer, men jeg må bare sige, at der er rigtig mange kommuner, hvor den borgernære kernevelfærd, det er der, hvor man er nødt til at skære. Er man en kommune i befolkningstilbagegang, så kan man jo ikke bare pløje 3 kilometer asfaltvej op, fordi at nu er der blevet lidt færre indbyggere. Altså, der er jo forskel på, om man har over 1000 indbyggere per kvadratkilometer, som Albertslund eller Lemvig, hvor jeg kommer fra, hvor vi taler 40. Det er nogle forskellige udfordringer, man har, men i sidste ende, så handler det om sammenhængskraft, for det, der sker, det, der produceres i hele landet, gavner også hovedstaden. Så jeg ser egentlig, at vi er hinandens forudsætninger, så derfor er jeg ked af den her debat.
Ja, ligefrem ked af den, du bliver nødt til at tage den. Nu er det stilles, Christian.
Nå, jamen, altså, jeg er sådan set enig i... Nu er det jo meget tidligt at blive enig i debatten. Det er jo selvfølgelig skuffe værterne, hvis du blev det. Men altså, jeg er enig i, at vi er hinandens forudsætninger, og derfor så skal vi også bidrage fra hovedstadsområdets side til landsudligningen. Og det starter også med at sige, at det gør vi gerne. Altså, for det første... Når man kigger ind i hovedstadsområdet, så er det en kendsgerning, at 7 af de 10 mest socialt belastede kommuner er i hovedstadsområdet. Og derudover så har vi 1 million borgere, som bor i almennyttige boliger. Så vi har massive udfordringer i hovedstadsområdet med at få det til at hænge sammen socialt. Så vil sige, at man kan jo lave ganske mange beregninger. Altså de 30 milliarder er ikke 30 milliarder, det er 8 milliarder efter beslutningen om at udflytte statslige arbejdspladser, og hvis man tager hele hovedstadsområdet som udgangspunkt. Huspriserne i hovedstadsområdet, ja, de er steget, men de er steget tilsvarende som på landsplan. Så er der enkelte kommuner inden for hovedstadsområdet, hvor man kan sige, at de er steget mere end på landsplan. Men det udligner sig samlet set. Så det er altså ikke der, forklaringen ligger. Og der er så højde for det her spørgsmål her omkring udgifterne til boliger. Så det, der rent faktisk er kendsgerningen, og der er sådan set ikke nogen, der anfægter det, det er, at når man tager udgangspunkt i en modalfamilie, som i øvrigt ikke er en familie, vi har opfundet, men som Region Nordjylland har opfundet, så er det sådan, at der er 96.000 kroner mere til rådighed for en familie, ganske almindelig familie i Nordjylland, end der er en tilsvarende familie i hovedstadsområdet. Der er man nødt til at sige, at det der jo er signalet, og det der vi siger med det er jo, jamen hvis det er sådan, at man ønsker at hæve servicen i hovedstadsområdet, i Region Nordjylland og andre steder, så har man rent faktisk potentialet til at gøre det, ved at stå på egen ben.
Sten Christiansen, borgmester i Albertslund. Det du siger nu, vi er alle sammen bevidst om, at Vestegnskommunerne er stærkt belastet, så i virkeligheden skulle plønder for nogle penge. Det var jo Gentofte, og ikke de kommuner, som Steffen Damsgaard...
Hov, jeg bor i Gentofte.
Ja, du skal... Ja. Nej, men jeg tænkte, var det ikke mere den vej, vi skulle have noget udledning, end at det er Steffen Damsgaards medlemmer i Vestjylland, der skal reduceres?
Jo, men altså, hvis det bare bliver mellem os, det gør vi som end os. Det skal bare blive med os her i studiet, ikke? så det finder rent faktisk sted. Der er en hovedstadsudligning, hvor vi udligner kommunerne imellem, fordi at vi har forskellige forudsætninger. Det er der jo faktisk også en accept af de 29 kommuner i Region Hoved, eller de 34 kommuner imellem, at det er sådan der. Det, der er interessant her, det er for os at se, når vi kigger ind i landsudligningen, så kan vi konstatere, at det kun går én vej, at vi skal sende stadig flere milliarder afsted mod Jylland og omegn. Og der er det, vi siger, at det synes vi simpelthen, at det er kammet over nu, når vi kigger ind i tallene, som handler om 96.000 til mere rådighedsbeløb. 16.000 kroner sender hver familie afsted, samtidig med, at vi står med en lang, lang række socialt belastede kommuner.
Og det er det, man altid skal huske. Man skal gentage tallene. Nu er det så tredje gang, vi hører om de 96.000, og vi kan godt nå at høre det et par gange endnu fra Stine Christiansen fra Albertslund. Så vi har smidt et andet tal i hovedet på dig, som jeg også synes er interessant. Det er til dig, Steffen Damsgaard, som er formand for Landdistrikternes Fællesudvalg. Ifølge Stine Christiansen og hans kolleger tal og argumenter her, nu citerer jeg fra argumentationsarket, det er, at i 2015 var der i hovedstadsområdet 71 kommunalt ansatte per 1000 borgere, mens tallet for resten af landet var 73. Det vil sige, I går og federe den og har flere ansatte, end de har inde hos ind på Stenbroen, skulle næsten til at sige, herinde i København, i hovedstadsregionen, hvorfra vi sender. Så det vil sige, det går jo meget godt. Han har jo en pointe, Sten Christiansen, har han ikke?
Ej, jeg synes, det er igen at forsimple tingene.
Det er det altid.
Ja, det er det. Men hvis vi ser på, så er det jo forskel i at skal levere service i en kommune, hvis man har en befolkningstæthed, hvor man er over 1000 per kvadratkilometer, eller man bor 40-50 per kvadratmeter. Per kvadratkilometer. Det er altså ikke det samme. Det tager lidt mere tid, når man skal som
socialhjælper rundt. Er det chauffører, der kører rundt her?
Nej, men der er jo ældrepleje rundt i hele kommunen, og hvis det er sådan, at børnene ikke skal sidde i over en time i skolebussen, så er man også nødt til at skal have nogle skoler flere steder, og det kan jo i nogle situationer også være, at man ikke har den helt samme holddannelse i skolerne, som gør, at der er behov for lidt flere lærere og andet. Så der er bare en geografi, som ikke bliver taget højde nok for, og der må vi sige, om det er 71 eller 73, nu har jeg ikke haft tid til at analysere tallene. Men det kan blandt andet skyldes i, at man geografisk har vidt forskellige forudsætninger, når man taler omkring kommuner, hvor der er længere mellem folkene, og så her i hovedstadsområdet, hvor man bor rigtig tæt. Jeg tror også på, at der vil være stor forskel, om man taler omkring Albertslund, eller Stevns, eller Lejre, eller Københavns Kommune, intern i hovedstadsgrupperingen af de 34 kommuner. Og så må jeg bare igen til slut, når jeg har ord, de 96.000, som bliver nævnt, det er ikke et tal, der er korrekt, for det kan godt være, at man tager højde for boligskatten og personbeskatningen, men den værdistigning, der er i boligen hver eneste år, den er ikke taget med. Det er bare nødt til at pointere, og det kan vi også gerne tage bagefter i debatten.
Den tager I helt privat, fordi den der, hvor vi begynder at diskutere, hvordan tallene er dukket op, så sætter vi alle lytterne af, både dem i Jylland og i Albertslund. Ja. Så Steffen Damsgaard, jeg kan simpelthen, altså, er det ikke bare sådan, at tiderne går i den retning af, at sådan nogle områder, som du kommer fra, Lemvig, I bliver simpelthen nødt til at finde på noget helt nyt, fordi lige meget hvor meget tilskud, og hvor meget man prøver at hjælpe jer på fod, så går det bare den anden vej, og I bliver nødt til på en eller anden måde at acceptere tidernes udvikling, det er, at landområderne affolkes, og derfor kan man ikke opretholde et serviceniveau, som er på samme niveau som i de mere urbaniserede områder, og det er bare noget, man må æde, men der er så dejligt ude på landet, der er frisk luft, service, det må I glemme.
Og børnene kan gå i fred.
Børnene kan gå i fred, og det er det, I må slå på, og så må I selv prøve at finde ud af, hvordan man laver nogle moderne penge derude.
Ja, men det vil jeg godt kommentere på. Eller først, så kan jeg starte med at invitere jer til at tage en rundtur rundt i landet og se, at det er jo ikke sådan, at man taler om, at det er afvikling rundt i alle landdistrikter
og
landet.
Jeg kommer meget rundt i landet.
Blot for at sige, at hvis vi ser på, hvor der er selvfølgelig stor grad af turisme i hovedstadsområdet, men der er også turisme rundt i andre dele af landet, der faktisk også med nogle tiltag nu forhåbentlig skal kan øges. Det vil sige, folk, der kommer og lægger penge i vores land. Største delen af de danske produktionsvirksomheder, de ligger uden for hovedstadsområdet uden for de største byer. Hele fødevareklyngen, som bidrager til den samlede økonomi ved, at det er meget eksporterende erhverv, og der også er mange beskæftigede, er også uden for hovedstadsområdet. Det, jeg vil sige med det, det er, hvis det er sådan, at vi bare siger, lad os stå til serviceniveau, det er lige meget, børnene behøver ikke gå i skole nærmest. Fordi,
unge flytter derfra alligevel.
Nej, det gør de jo ikke.
Jo, fordi de skal ind, og de vil studere, de vil sidde på caféer herinde, de vil globaliseres, de vil være smarte, de gider ikke have frisk luft udvist på.
Jeg vil lige sige, at der er faktisk i 2014-15, det er så nye tal, vi håber, der viser en trend, det er på kort bane. Der er der 15 lande og yderkommuner, der faktisk har befolkningsfremgang. Og det tror man jo ikke, men vi taler om urbanisering, det tror vi alle sammen klumper sammen. Men jeg vil da gerne give Sten så meget ret, at hvis det er sådan, at vi tager en runde mere med udflytning af statslige virksomheder og statslige arbejdspladser, og vi fordeler de videregående uddannelser rundt i hele landet, så kunne vi godt kigge på, at vi ikke skulle arbejde mere med, at det er udligningsvejen. Men vi skal bare have de ting med i spil, hvis det er sådan, at vi skal rulle landsudligningen tilbage.
Sten Christiansen fra borgmester i Albertslund Kommune. Er du frisk på en yderligere sådan en eksport af offentlige arbejdspladser til provinsen?
Eller hjemtagning.
Ja, eller hjemtagning, ja.
Ja, altså vil man sige, hvis det er hjemtagning, så handler det om at rulle den udflytning, der er sket tilbage til hovedstadsområdet. Det var nok ikke sådan, det skulle stås. Jamen, jeg tror, vi har en... vi er egentlig mest optaget af at se på, at fastholde arbejdspladser i hovedstadsområdet, fordi vi tror faktisk på, at det, at man har arbejdspladserne samlet, statslige arbejdspladser, produktionsarbejdspladser, man ved, det er det, der giver synergi, og det er det, der giver effekt. Altså, det, der sker i øjeblikket, det strider mod alt økonomisk logik, altså som har været herskende i dansk politik de sidste 5-20 år, nemlig at man samler tingene, man får mere effektiv drift af tingene, som er i øjeblikket under beskydning, fordi man ønsker at skabe en anden fordeling i forhold til landet. Og det er jo formentlig valgresultatet ved sidste folketingsvalg, som har gjort, at man har denne vestlige, altså det her blik mod vest.
Det er altså det, at Dansk Folkeparti gav Venstre en ordentlig en på tuden. Ja, det gule Danmark.
Det er jo simpelthen det, der ligger bag, og det er jo det, der er forklaringen på, at regeringen har drejet armene om på en storm. Bare to tal mere for det der med, hvor er det produktionen bliver skabt henne, altså. 40% af Danmarks samlede produktion skabes i hovedstadsområdet. Og hovedstaden står for, siden 2002, stået for 75% af væksten i bruttonationalproduktet. Altså, så det billede, der bliver skabt af, at der er et produktionsdanmark, og så er der så noget andet, det holder altså ikke.
Det skal Steffen Damsgaard have lov at svare på. Du er formand for Landdistrikternes Fællesråd. Sko.
Ja, tak. Ja, men det er jo sådan, og igen for at komme tilbage til det, at vi er hinandens forudsætninger. Man kan også sige, at meget af det grundlag for den aktivitet, der sker i hovedstaden, hænger sammen med den aktivitet, der er i resten af landet. Altså, hvis det er sådan, at aktivitetsniveauet i nogle af de her erhverv, også i produktionsvirksomheder og andet, går ned, så vil det også påvirke den vækst og den udvikling, der er i hovedstadsområdet. Den skal man også tage med, så det ikke er en lille osteklokke, man er i hovedstaden, så lige meget, hvordan det går i resten af landet, så klarer man sig upåklageligt videre. Sådan er der en sammenhæng, så det giver god mening, at der er vækst og udvikling i hele landet, også for at gavne udviklingen i hovedstadsområdet.
Sten Christiansen, nu er I jo så gået sammen, de her 34 borgmester, i en slags en sådan løser form. Men man kan jo ikke lade være med at tænke på, altså når vi snakker om, hvordan landet skal administreres, så plejer kommunernes landsforening at være en meget, 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 meget vigtig spiller. Og det virker ligesom som om, at du er i gang med at stå i spidsen for sådan en udbryderorganisation, at det, der siger, det der fællesskab, det kan vi altså ikke længere være en del af det. For ellers så kan du et eller andet drastisk, altså I kan jo sige, råbe op om det her, men hvem skal høre på det, hvem skal reagere? Hvad forventer du?
Jamen altså, for det første så er det jo sådan, at en række kommuner uden for de 34 kommuner her har jo gennem de sidste 2-3 år dannet mere eller mindre selvstændig platform, hvor de har bragt den her debat op, altså Danmark i balance, for nu at nævne et af initiativerne. Så det, at vi kommer med et initiativ, er ikke i sig selv, kan man sige, en anledning til at tale om, at Kommuners Landsforening skulle være ved at sprænges på det her. Tværtimod så er det sådan historisk set, at Kommuners Landsforening altid stort set har holdt sig ud af diskussioner omkring landsud og omkring udligning, fordi at man ved, at det er et nulsumsspil, og man vil ende med, altså en hvilken som helst beslutning i Folketinget, vil ende med, at der er nogle kommuner, der bliver skuffet og utilfredse, og det kan KL selvfølgelig ikke holde til at stå bag. Så derfor så er den almindelige gentleman-aftale, nu har der været borgmestermøde her i formiddag i KL, som jeg ikke er til, fordi jeg sidder her, og det kan være, at man har truffet nogle andre beslutninger der, men KL kan ikke holde til at være en part i
det. Hvem er det så, der skal reagere? Er det Christiansborg? Så kan man sige, du er socialdemokrat, så må du, fordi du håber på, at socialdemokraterne de er mere parat til at glemme lidt Steffen Damsgaards medlemmer?
Ja, men altså, man vil sige, altså, du skal jo være opmærksom på, at det er jo 34 kommuner, altså det er jo konservative kommuner,
ja.
Det er socialdemokratiske kommuner, det er venstre kommuner, som står bag det her initiativ her.
Men det er Venstre, der står for udflytningerne.
Vi går selvfølgelig til vores folketingsmedlemmer, også dem, som ikke tilhører vores parti, om så må sige, og fremfører vores sag, ganske ligesom man fra andre kommuner side gør det på samme måde. Og vi håber selvfølgelig så, at vi kan høre fra vores synspunkter.
Men det virker jo som om, at I frygter, at der er optræk til en endnu en omgang af udligningsordning. Altså det er som en forsvarsposition, I er i. Altså nu stopper det simpelthen. I er simpelthen bange for, at der kommer en, at man kigger på udligningsordningerne igen. Jamen, måske i forbindelse med finanslovsforhandlingerne eller et eller andet, eller hvad?
Ja, jamen, jeg ved jo, at begge to er kyndige i at kommentere på det landspolitiske billede, og altså, det har jo været en del af den landspolitiske diskussion de sidste par år, og især efter det sidste valg, nemlig at der foregår en flytning af ressourcer fra Øst-Danmark og så til Vest-Danmark. Altså, det er de faktiske forhold i jernindustrien, det er den politiske dagsorden, det er dagsordenen i regeringen, det er også et stykke af vejen dagsordenen i Socialdemokratiet. Og det er klart, det kan vi jo selvfølgelig ikke sidde og kigge på, bare sker, uden at vi har gjort nogle overvejelser om, hvad kommer det til at betyde for vores kommuner. Og vi synes, at vi har politiske forpligtelser til at kæmpe for, at vores borgere, at de har nogle rimelige vilkår at være borgere i vores kommuner på. Så derfor så kaster vi os ind i den her kamp.
Og så fra talsmanden fra hovedstadsdistrikternes fællesråd, skal vi så over til landdistrikternes fællesråd, som er en lidt mere samlet organisation. Er det rigtigt det billede, Sten Christiansen han stiller op her? Altså, at det er en fodboldkamp mellem Vest- og Øst-Danmark, og du repræsenterer så Vest-Danmark her?
Jamen, hvis vi ser på hele den diskussion om udligning, så har man jo haft svært ved at tage det helt store livstag og så sige, nu bygger vi det op fra grunden af, fordi det er et nulsumsspil. Det er svært at se, at man bliver tilfredse hele vejen rundt. Der vil altid være en part, der er mere utilfreds end en anden. Så landspolitisk har man jo ikke haft stor mod og lyst til at gå ind og lave de store reformer. Men der jo pågår jo og har været arbejde omkring, hvordan kan man tilrette det? Er der nogle uhensigtsmæssigheder i udligning? Og den består jo af flere ting. Der består af landsudligning. Der er også en hovedstadsudligning. Kunne man sammentænke dem? Eller hele de milliarder, der flyttes i forhold til arbejdsmarkedsområdet, hvor der jo også er der flyttes frem og tilbage. Så der er jo mange elementer, men jeg håber og tror også, at der vil ske nogle ændringer, men at starte og få hele udligningssystemet tænkt ny fra bunden af, det tror jeg bliver svært. Og KL er jo lidt en brancheorganisation for 98 kommuner, så det er alle kommuner, så KL er ikke der, man kan lægge det allermest pres, tror jeg. Dog så vil man vel gerne have, at skabe bedre rammer for, at hver kommune kan klare sig selv bedre. Altså, det handler også om, hvordan vi har placeret uddannelserne rundt i hele landet, og hvordan de statslige arbejdspladser er placeret.
Tusind tak skal I have, Sten Christiansen. Du er borgmester, først og fremmest, i Albertslund Kommune og Socialdemokrat, og talsperson for det her initiativ, som 34 kommuner i hovedstadsregionen har taget ved at sætte fokus på, at nu er det altså slut med at overføre yderligere penge til landdistrikterne. Og tak til dig, Steffen Damsgaard. Du er formand for Landdistrikternes Fællesråd, og du er bosiddende i Lemvig, hørte jeg.
Ja, og du har været op lige så tidligt som folk i hovedstaden, der har et arbejde for at komme over.
Tusind tak.
God tur tilbage til Lemvig.
Du lytter til Radio 24/7.
Nu skal det handle om de store arbejdsmarkedsreformer, som blev gennemført i begyndelsen af det her århundrede under den daværende socialdemokratiske forbundskansler Gerhard Schröder. Og det skal det ikke bare fordi, at vi er Danmarks mest tyskvenlige program, men også fordi, at de såkaldte Hartz-reformer har spillet en stor rolle også i den danske debat om arbejdsmarkedsreformer. Reformerne, der ændrede Tyskland, hedder bogen, som du, Paul Scheuer, tidligere arbejdsmarkedsråd ved den danske ambassade i Berlin, er forfatter til. Velkommen.
Tak skal du have.
Altså, hvorfor skriver en dansk journalist en bog om tyske arbejdsmarkedsreformer? Er det virkelig nødvendigt?
Altså undskyld, jeg måske også, du er mange år været ansat i DI som kommunikationschef, så du har jo interesseret dig for det i mange år.
Ja, det har jeg selvfølgelig, og man kan også sige, hvorfor gå i gang med sådan en bog? Altså, det er jo et kæmpe arbejde, hvis I har læst den. Det kan godt være, at I ikke synes, den er så god, men den er i hvert fald fuld af en masse facts, så det har været kolossalt arbejde at lave. Så hvorfor gå i gang med det? I virkeligheden var det en udfordring. Fordi jeg har i mine år i Tyskland, de tre år, jeg var dernede, holdt rigtig mange foredrag og debatmøder, hvad ved jeg ikke hvad, både med danskere og med tyskere, og, og blev forundret over egentlig, hvor interesseret folk egentlig var i emnet, og hvor lidt man egentlig vidste om Tyskland i forhold til i øvrigt mange andre lande, selvom det var vores naboland. Og en dag jeg sidder og snakker med direktøren for DI, og omkring efter et foredrag, så siger han, hvorfor skriver du ikke en bog? Så siger han, nej, det har jeg nu ikke tænkt mig. Altså, der er jo ikke nogen, der ved noget om det her, og nu, mens du har viden, så se dig at få den skrevet. Og den opfordring, jeg fik der, tog jeg så op og tænkte, det kan jeg da sådan set forholdsvis hurtigt gøre. Jeg ved rigtig meget om det. Det viste sig så at være langt større arbejde, end jeg troede. Så egentlig udfordring, og hvis I kigger på det, hvad der er af bøger om Tyskland, jeg ved, I er meget tysk interesseret, og så ved I sikkert ligesom jeg, at der stort set ikke findes nogen bøger om tysk politik. Der findes masser af bøger om historie, altså 2. verdenskrig, der findes masser af bøger, guide og så videre, men der er næsten ikke udkommet nogen bøger om det. Jeg tænkte, nu er det på tide ligesom at prøve at bidrage med lidt fakta omkring noget, der har stor betydning, ikke bare for Tyskland, men for hele Europa.
Og bogen den hedder altså Reformerne, der ændrede Tyskland, forbillede eller skræmmeeksempel, og den er så udkommet på Gyldendal Business. Hvis der skulle være nogle lytter, der var interesseret i det, så er det jo en flot illustration af det tyske parlament med rigsdagskuplen og det hele. Ja. Poul Schøyer, netop det her forbillede eller skræmmeeksempel, altså, jeg synes jo nok mest, jeg har hørt om Hartz-reformerne, opkaldt efter personaldirektøren i Volkswagen, mm-hmm. Peter Hartz, der stod i spidsen for de her arbejdsmarkedsreformer. Vi synes mest, vi hører om dem som et skræmme eksempel. Det er vel fair at sige, det er det, ikke?
Jo, det var vel også derfor, jeg egentlig sætter det spørgsmålstegn. Fordi hvis man ser den danske debat, når der har været, der har jo egentlig været refereret rigtig meget, især til Hartz-reformerne igennem tiderne, og det er oftest brugt som et skræmme eksempel.
Nå, men det er altid
og
Hartz
på den anden side,
4.
så refererer vi også er præcis, men der er nu også andre. Men altså, på anden side refererer vi også meget til det fantastiske jobvunder, som Tyskland har været igennem, deres økonomiske, kan vi sige, genrejsning fra midten af nullerne og frem til i dag. Så beundrer man den lige pludselig, så det er et forbillede. Men de to ting hænger jo sammen, uden det ene, ikke det andet.
Men er det ikke mest arbejdsgiverne og teknokraterne inde i Finansministeriet, som er beundret af Hartz-reform? Altså fordi, når man for eksempel lytter til, hvad folk siger, i rød blok og blandt især blandt hvad skal man sige lønmodtagerorganisationerne, så siger de, det er jo sådan opskriften på working poor, altså folk arbejder for få penge, meget lav mindsteløn, og de har ingen rettigheder, fordi at arbejdsmarkedet er så løst, og fordi man ligesom sådan har afviklet de rettigheder, der var engang, og det var det, Hartz-reformerne gjorde. Så man fik det, som arbejdsgiverne kalder for et fleksibelt arbejdsmarked. Ja, det kalder, skal man sige, lønmodtagerorganisationen, ja, et arbejdsmarked uden lønmodtagerrettighed.
Ja, og jeg kender den argumentation, og den er også brugt masser af gange. Og selvfølgelig er der visse sandheder i den, men det er jo meget langt mere nuanceret end det, som du nu refererer for her. Det er ofte det, jeg har hørt, som det er ikke kun for fagbevægelsen. Jeg ved, Karen også mødt mange i fagbevægelsen, der virkelig har viden om det der, og godt ved, at det ikke er så anderledes. Jeg har stadig et kapitel i bogen, hvor jeg sammenligner, hvad der er sket i Danmark på arbejdsmarkedsområdet, og hvad der er sket i Tyskland. Og det mest forbløffende er, at vi har jo gjort præcis det samme, som de har igennem den periode. Vi har bare gjort det langsommere, i små portioner, og i tider, hvor der var gode, hvor Tyskland, om man så må sige, lavede en chokkur og lavede det på én gang. Men der er faktisk ikke nogen af de reformer, de har lavet, som vi ikke også har lavet i Danmark. Og det her med, at man kan sige, at der er nogen, der arbejder til en lavere løn, det er fuldstændig rigtigt, men det var der altså set også før reformerne. Det er der sådan set ikke noget specielt, har med reformerne at gøre. Tyskland har et lavere lønniveau, især for serviceområdet, meget lavere, end man har i Danmark og i øvrigt også i mange andre lande. Så man kan sige omvendt, at millioner er kommet ud i arbejde, altså de er jo faktisk stedet i løn, hvis man kunne sige sådan, frem for at have en lav kontanthjælpsydelse eller socialhjælp, som det hedder dernede, at man jo kommer op og fået en løn. Så det er klart, at der er mange nuancer i det her, men der er heller ingen tvivl om, at der er også mange, der er mange, der blev presset ud på et arbejdsmarked, som har været svært og været svært at tjene ordentlige penge. Og det er der masser af eksempler på. Det giver jeg også nogle af i bogen.
Jamen, jeg fik nemlig også det indtryk, at jeg læste, men hvad er dog den store ballade, det her? Det har vi jo gennemført. Vi har bare fået den lusket ind, uden at der blev så meget ballade omkring det. Ja, okay. Og hvis vi nu skal prøve at få de lytter med, som ikke kender hele forløbet ja. Her til bund, så er det jo også væsentligt at sige, altså, Der, hvor kritikken i Danmark har været hårdest, når man har sammenlignet, så har det altid været den såkaldte Hartz 4. Det skal vi lige også komme til. Men så har det jo alle dem der, der ikke kan fordrage Bjarne Corydon, og den der måde, den nødvendige politik. Ikke? Men vi skal jo lige have fat i, at dem, der står bag disse ret omfattende reformer. Det er altså en socialdemokratisk kansler, det er Gerhard Schröder, den sidste socialdemokratiske kansler i forløb i hvert fald, og der er meget, der tyder på, at der går længe inden der kommer en ny socialdemokrat, fordi han gennemførte det her, tog et opgør med en stærk fagbevægelse, lavede Tyskland om og sagde, dette er nødvendighedens politik. Ja. Og det var så på baggrund af et udvalg, og det er derfor, de hedder Hartz fra den her folkevognsdirektør, der satte det her i gang. Men kan du ikke lige sådan pædagogisk, det må du være vant til, når du er ude, og lige forklare...
Jeg har aldrig blevet beskyldt for at være pædagogisk.
Nej, men så upædagogisk. altså, fordi det vi eneste, vi kender sådan bredt i Danmark, det er Hartz 4, det er den, der hedder det Working Poor-reformen, når man er kritisk overfor det. Men der er jo nogle ting her, som er meget væsentlige, nemlig det, at det også det tyske arbejdsmarked var i 90'erne stivnet. Og det var derfor, man kaldte på det tidspunkt Tyskland for Europas syge mand. Og det var jo blandt andet noget med at gøre, at man kunne stort set ikke fyre folk, uanset hvad der skete. Og det var det der, hvor Frankrig stadigvæk er, hvor man kan tænke, de har nok brug for at læse den her bog. Men hvad er det, ud over Hartz 4, der er de helt grundlæggende ting, som forandrer Tyskland?
I virkeligheden, når jeg skriver reformerne, så Hartz-reformerne, som du taler om, det er arbejdsmarkedsreformer en af. Der var masser af andre reformer samtidig. Det var en kolossal pakke, hvor man lavede om på skattesystemet, hvor man lavede om på en række privilegier for håndværket, som var et lukket erhverv, hvor man fjerner en masse. Man laver altså en masse ting på en gang. Det, der er blevet meget diskuteret, det er selvfølgelig Hartz-reformer, arbejdsmarkedsreformerne, præcis som du siger, det, der kaldes Hartz 4, som vi går oversætte til kontanthjælp i Danmark. Og det er den, som evig og altid bliver diskuteret, hvorimod stort set alle de andre reformer er der stor accept af i Tyskland. Det er altså, at man har forlænget pensionsalderen, ligesom i Danmark. Man har kortet tiden, man kan få arbejdsløshedsdagpenge, ligesom vi har gjort i Danmark. Man har sat aktivering i gang af de arbejdsløse, som vi også har gjort i Danmark. Man stiller krav til, at de kan tage job i andre fag, end det de er uddannet til, som vi også har gjort i Danmark. Og sådan kunne det blive ved. Man har altså lavet en række af de ting. Man har faktisk været op i Danmark, og man var også i Holland, og man var også i Sverige, og kigge på, hvordan gør man det her, når man skal aktivere de ledige. Og det tog de med sig hjem og var en del af Hartz-reformerne. Det, der bliver den store knast i det her, det var, at Tyskland havde et system, hvor man faktisk havde to former for arbejdsløshedsunderstøttelse. Vi lader os kalde den 1, og lader os kalde den 2. 1, det var den normale, det er den, man kunne have i op til 24 måneder, alt efter alder, fra 12 til 24 måneder. Og man kom ud over den periode, så kom man ned på arbejdsløshedsunderstøttelse 2, som var en lavere sats, som man stort set kunne være på, om ikke resten af livet, så stort set. Der var ingen krav til nogen som helst. Man kunne stort set leve af den her løn. Under den ligger der socialhjælp, som vi kender i Danmark. Det, der var det kontroversielle, det var sådan set ikke socialhjælpen, for den hævede man. Altså det, vi kalder Hartz 4, man hævede faktisk satsen.
Ja, det vil du sige kontanthjælpsloftet.
Kontanthjælp, det hævede man faktisk.
Men det var den, man røg på.
Men det, man fjernede, det var det her mellem arbejdsløshedsunderstøttelse. Den fjernede man, og det gik ud over rigtig mange mennesker på én gang. Der var dog en overgangsordning på et par år. Og også det, at man krævede, at folk skulle tage arbejde uden for deres fag. Det var utroligt kontroversielt på det tidspunkt. I Tyskland var det sådan, var du uddannet metalarbejder eller arkitekt,
så kunne du have arbejdsløshedsunderstøttelse,
så var et kvalificeret job. Du skulle ikke tage noget andet end det. Sådan noget har vi også til dels kendt i Danmark tidligere. Det krav var nok et af de mest kontroversielle for fagbevægelsen i virkeligheden.
Og det handler vel også om, at da Gerhard Schröder kommer på de her tanker, så har Tyskland på det tidspunkt en arbejdsløshed, der ligger helt omkring 5 millioner. Så et eller andet skulle der jo gøres. Og så gør man så de her ting, og der er også et andet væsentligt element, det er det begreb, der hedder vikar. Fordi det kender vi jo ikke på samme måde her. Der er der en væsentlig forskel. Og det må man sige, jeg læser det sådan, som du fremstiller det her, så kan det være, jeg misforstået, det er, at man laver sådan set vikarordninger på den måde, at man kan komme ind i en tidsbegrænset ansættelse og vikarere for en fastansat medarbejder til en lavere løn. Og det vil sige, at man har en tidsbegrænset ansættelse, og det jo i virkeligheden bare er en smart måde at omgå nogle alt for stive overenskomster og alt for sikre fastansættelser.
Ja, og man kan undre sig lidt over, at tyskerne kunne gøre det, fordi vi har jo også vikarer i Danmark, og bruger det også.
Jamen, der skal de have samme løn.
Men vi har, ja, det der er forskellen, det er, at vi har som det så smukt hedder på EU-sprog, vi har implementeret det i vores overenskomster, altså ført den ind i vores overenskomster, hver enkelt overenskomst, og det betyder, at dem, der arbejder på en overenskomst, skal have samme betingelse som de medarbejdere, der arbejder på den overenskomst. Tyskerne har gjort det anderledes. De har implementeret på den måde, at de har lavet en særlig overenskomst for vikar med en arbejdsgiverforening og med det tyske LO, og bare man overholder den regel, så har man, om at så må sige, ligestilling på området. Så derfor er det en, kan du sige, en besynderlighed, at vikarer i Tyskland kan tjene, og de tjener væsentligt mindre end andre. Men omvendt viser tal også, at det er en meget fin indgang til arbejdsmarkedet i virkeligheden. Der er rigtig mange arbejdsløse, der egentlig starter som vikarer.
Det er sådan det, man kan kalde indslusningsløn. Altså så stor...
Du kunne kalde det en indslusningsløn i virkeligheden, men altså, det er også en buffer for mange virksomheder. Tyskerne har lavet mange sjove tricks omkring at få deres arbejdsmarked til at fungere. Jeg kan se, at jeg vil sige noget.
Ja, det vil jeg gøre, bare for at sige, at et program hedder Korto og Steno og på Radio 24/7, og vi har besøg af Poul Scheuer, tidligere Danmarks arbejdsmarkedsråd i Berlin, hvor vi jo også var nede og besøge dig og lave interview med dig for nogle år siden. Og nu er du kommet hjem igen, og i øvrigt skriver om erhvervspolitik og arbejdsmarkedspolitik for Weekendavisen. Der er nogen også stødt på dit navn, og du var i mange år kommunikationsdirektør i DI, hvor du i øvrigt var min chef, men det er længe siden. Men Poul Scheuer, grunden til, at vi lige snakker om det her, det er fordi, du har udgivet den her bog om hardsreformerne, og om det er et forbillede eller et skræmme eksempel. Og man kan næsten høre svaret, at du nok mener, at det mest er et forbillede i virkeligheden, selvom vi har gennemført mange reformerne. Men grunden til, at vi diskuterer det i programmet, det er jo fordi, Tyskland er vores største samhandelspartner by far. Ja. Det er simpelthen det mest interessante land at handle med. Det er uden Tyskland, så kunne vi ikke opretholde det velfærdsniveau, vi har i Danmark. Det tror jeg i hvert fald ikke på, at man kunne. Og det vil sige, hvis det går godt i Tyskland, så går det godt i Danmark, fordi vores erhvervsstruktur er sådan, og det tror jeg, du er enig med mig i, at vi er egentlig underleverandører til tysk industri, og det er sådan set derfor, at vi går og har det så godt her i Danmark. Det er i hvert fald en meget væsentlig grund. Det vil sige, når det går rigtig godt i Tyskland, så går det faktisk okay i Danmark, eller som regel godt i Danmark. Lige i øjeblikket går det økonomisk faktisk rigtig godt. Du taler om et jobwunder. De har mange flygtninge, mange, som de også bruger en masse penge på. Men økonomisk er det Tyskland, der trækker det europæiske vækstlokomotiv. Det, man så kan diskutere, det er, hvor bliver så væksten af her i Danmark? Det er sådan en anden diskussion. Men hvad kan vi så gøre, tror du? Er der mere at hente i reformerne, eller siger du, jamen vi har jo sådan gjort det, som tyskerne har gjort. Vi har bare gjort det stille og roligt. Eller hvad?
Jamen altså... Verden udvikler sig kolossalt, og derfor skal politikere og andre, der beskæftiger med det her, konstant ændre og tilpasse tingene, og gøre det i tide, og gerne lidt før end i tide. Det er jo sådan set det hele. Det er jo ikke sådan, der har man lavet en reform, og så kan man læne sig tilbage de næste 30 år og sige, så burde vi ikke gøre noget ved det. Det er lidt det, tyskerne har gjort i øjeblikket. Altså siden de her reformer har de jo så også ikke lavet noget. Altså under hele Merkel-regeringen, de har jo levet videre på den her reform, holdt fast i den, ikke ændret stort. Der er ændret nogle små ting. Men der har jo ikke lavet nogen reformer i den her periode. Så man kan sige, at Tyskland, både Tyskland og Danmark står der over for nogle store udfordringer på arbejdsmarkedet. Altså dels har vi begge en aldrende befolkning. Det ser værst ud i Tyskland i forhold til Danmark. Det har vi begge. Vi står begge over for, at vi mangler arbejdskraft. Det er jo stort set den samme arbejdskraft, vi mangler, hvis vi vil skabe yderligere værdi til samfundet. Så vi har nogle af de samme udfordringer. Og den her aldrende befolkning bliver ældre og ældre. Hvordan skal vi finansiere den i fremtiden? Samme problemstilling. Tyskland er bare, kan man sige, lidt længere fremme end os i den her problemstilling, og derfor bør vi kigge lidt på, hvordan takler de det her problem. Så jeg synes, der
er en masse de ting.
Forløbig gør man det jo ved, at både Tyskland og Danmark hæver pensionsalderen, og vi har præcis den samme diskussion i begge lande. I øjeblikket diskuterer vi jo i forbindelse med 2025-planen, om vi skal hæve det med fremskyndende den her hævelse af pensionsalderen. Danmark har gjort, efter min mening, noget genialt på det her felt. Vi har indekseret, i hvert fald besluttet at indeksere, i forhold, altså pensionsalderen skal hæves i takt med, at levealderen stiger. Det har man ikke i Tyskland, og Tyskland kigger meget på Danmark på det her felt og siger, det kan vi sørge med at lære noget af, skulle vi egentlig ikke gøre det samme i Tyskland. Fordi man kan ikke finansiere denne kolossale størrelse af ældre, der kommer ud på arbejdsmarkedet, både til pension og så til sundhedssektoren, ikke mindst, som bliver enormt dyr.
De politiske konsekvenser af de her reformer, ikke? Altså, de har været meget, 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 meget voldsomme for Socialdemokraterne. Ikke? Stort set siden Gerhard Schröder gennemførte de her ting, ja, så har Merkel med forskellige koalitionspartnere siddet på magten. Og hun har været glad for at overtage butikken, fordi det er jo sjovt. Altså, det er jo ligesom, når den danske socialdemokratiske regering siger, jamen, vi fortsætter bare VK-regeringens økonomiske politik. Tak for det. I har lavet arbejde for os. Der er et sted, hvor der er lavet en lille ændring, det kan du sige, men det er jo, at ved det sidste, efter det sidste forbundsdagsvalg, der bliver Merkel jo så nødt til at lave endnu en gang en koalition med Socialdemokraterne. Og et af de krav efter 3 måneders forhandlinger om regeringsgrundlag, det var, at Socialdemokraterne ville have en mindsteløn, garanteret mindsteløn, indført. Og det er jo et socialdemokratisk tilbagetog fra den gang, Schröder, fordi det var der var ikke nogen mindsteløn. Så noget er der jo sket. Og det vil sige, at der må åbenbart alligevel har været en majoritet for, at det her, det var for drastisk.
Jo, jeg betragter ikke mindstelønnen som sådan en reform, der virkelig rykker store dele. Det gør den jo ikke. Det gør den stort set ikke i nogen lande, der har mindsteløn. Den ligger ofte på et niveau, hvor man i forvejen befinder sig. Det er ikke noget, der ændrer sig væsentligt på nogen struktur, medmindre man laver en eksorbitant høj mindsteløn.
Så det er symbolpolitik?
Så derfor er det... Nej, det er lidt mere en symbolpolitik i Tyskland, fordi... Noget af det, der jo er i Tyskland, det er, at vi har set et underligt arbejdsmarked, hvor man for eksempel i slagteriindustrien havde ansatte fra de østeuropæiske lande til nogle sultelønninger. Og tyskerne var jo virkelig, virkelig skamfulde over den måde, man behandlede de her, vi kalder det i Danmark, kolonnearbejdere, har sikkert nogen hørt om, som gik for 3, 4, 5 euro i timen, og plus de arbejdede måske 12 timer i døgnet og boede i nogle uhumske barakker, hvor de laver det her, der kan man sige, der hjælper selvfølgelig sådan en mindsteløn for den type arbejder, som vi har set i Tyskland. For en masse af de her indvandrere, der er kommet til, for især Østeuropa, som har gået til meget lave lønninger, eller til sort arbejde, kunne vi sådan set også sige, der hjælper selvfølgelig sådan en mindsteløn i et arbejdsmarked, som man skal regne med anderledes end Danmark, fordi i Danmark er stort set alt det, vi kalder faglært og ufaglært arbejde, meget stor del af det, underlagt overenskomster. Og det er meget svært at ansætte nogen. Altså, man laver en indslutningsløn i Danmark til 70 kroner. Altså, man fik ikke nogen ansat. Man kan jo ikke engang få en sort arbejde under 100 eller 110 kroner i timen. Hvordan tror man kan få det? Og hvis man gjorde det, så gjorde man det allerede. Så gjorde man det vel allerede i dag, for det er jo ikke forbudt. Man må jo ansætte en mand i Danmark eller en kvinde til en krone i timen, hvis man kan. Mm. Det er der ikke nogen, der forbyder nogen. Det er det nu forbudt i Tyskland. Der skal man altså mindst have de her 8,5 euro i timen, altså cirka 64 kroner i timen.
Men det har jo så også haft nogle konsekvenser, at man har indført det.
Bestemt.
Så det er, som du siger, det er mere en symbolpolitik, og ja, det har jo også hjulpet sådan en Danish crown, for eksempel, ikke?
Det skal jeg ikke kunne sige. Jeg ved ikke konkret, hvordan det
har hjulpet. Danske slagteriarbejdere har været svært ved at kunne være konkurrencedygtige med tyskere.
Det tror jeg ikke gør den store forskel. Altså, hvis man kan arbejde for 64 kroner i timen i Tyskland, og i Danmark skal have 190 eller 200, så gør den lille forskel. Jeg tror ikke, det ændrer ret meget på, kan du sige, det konkurrenceforhold, der ligger der. Nu er Danish Crown selv repræsenteret i Tyskland i høj grad. Ikke?
Så er der et sted, jeg synes, der er meget, meget interessant, for det er, fordi at der er et område, hvor vi slet ikke kan sammenligne os med Tyskland. Og det er, når vi kommer til, hvordan man beskatter et ægtepar, hvor den ene af, og det er som regel kvinden, i hvert fald i Tyskland, der vælger at blive hjemme og passe børn. Fordi i Tyskland er det kun 28% af de 0-2-årige børn, der kommer i institution, mens det, altså, det er i Tyskland, mens det i Tyskland, eller i Danmark, er 68%. Og det bliver jo også en del af den her diskussion omkring det her, hvordan kan man dog virkelig opretholde altså denne, vil man jo sige med danske øjne, meget gammeldags
erhvervsfrekvens,
og som er en klar skattefordel for gammeldags kernefamilie med mutti hjemme i køkkenet.
Ja, som også er et diskussionsemne, som mange ikke alligevel rigtigt vil diskutere, for det er ret populært blandt tyskerne. Altså det der, at man kan, om man så må sige, sambeskatte. Vi kendte det også i Danmark, jeg tror, vi fik reformerne i 70'erne, hvor man, om man så må sige, hvis manden eller kvinden har en høj løn, og den anden i parforholdet ikke arbejder, så kan man tage sin høje løn, og man så må sige, lægge over på sin partner og blive beskattet med en lav skat. Det vil sige, noget, der normalt skulle beskattes med 40%, kun bliver beskattet med 14%.
Ja, så taler man ikke
så skal der altså ret meget til, at gå ud og arbejde, for man får ikke ret meget ud af det.
Nej, det er et glimrende forslag til at få nogle folk væk fra arbejdsmarkedet.
Der cementerer kvinderne i hjemmet. Og det er jo en del af, også en del af den tyske kultur. Altså,
jeg kan huske, at diskutere... Men vel ikke i det gamle DDR, der ser det vel lidt anderledes ud?
Der så det anderledes ud, så der arbejder kvinderne. Men der kan man se, at det har også ændret sig meget. Der er jo også altså store dele af kvinderne, der bliver meget hjemme og passer, når de får børn, bliver hjemme og passer. Men det er det, der er meget almindeligt i Tyskland, at blive hjemme 3 år, 5 år, 6 år, 7 år. Og når man så går ud, kommer kun på deltid. Det er helt meget udbredt i Tyskland. Det er ikke sådan, at alle kvinder gør det her, men det er meget udbredt. I kan se tallene lidt i bogen. Og det er en del også af en kultur. Altså, jeg kan huske, at jeg talte med en tysker om det her, som har forstand på de her sager. Og hun sammenlignede, hun sagde, jamen, man er jo nærmest en ravnemor, hvis man sender sit lille barn i en vuggestue. Det kan man da ikke.
Det er næsten et synspunkt, der er forsvundet.
Og vi har det modsat i Danmark, debat. Der er man nærmest en ravnemor, hvis man ikke gør det. Ja. Så det er virkelig et kulturforskel, der er stor.
Jeg tror faktisk, i Danmark, jeg tror kun, det er Kristelig Folkeparti, der går ind for en lignende ordning.
Og Katrine Winkelholm.
Og de kan ikke blive de har svært ved at blive opstillingsberettiget med det synspunkt.
Okay, det skal jeg ikke lige
blive. Men jeg kunne egentlig også godt tænke mig at vende lidt tilbage til de politiske forhold. For vi kan godt huske, at det var en socialdemokratisk grøn regering, der vedtog de her reformer. Man stod i en enorm vækstkrise. Og pludselig så forsvandt Gerhard Schröder, fordi han tabte valget. Og der skete jo også det, at den socialdemokratiske venstrefløj jo brækkede af med Oscar Lafontaine i spidsen. Og det vil sige, at man havde det gamle kommunistparti over i Øst, som hed PDS på et tidspunkt, og så hed de Linke. Og så havde du en socialdemokratisk gruppering af folk fra fagbevægelsen, nogle af dem, de mest venstreorienterede socialdemokrater, med Oscar Lafontaine i spidsen, som hed Bavøg i en periode, som tilsluttede sig Die Linke. Og det vil sige, at og så fik du det her efterhånden vel også pænt store venstrefløjsparti. Og det har socialdemokraterne, i hvert fald når man kigger på meningsmålene, aldrig rigtig overvundet. Så det var jo en rimelig høj pris, og de betalte for det her.
Ja, det må man sige. Altså, som jeg prøver i den her bog, handler ikke kun lige om Hartz-reformerne. Jeg har jo læst den, så ikke sige, handler om meget andet. Fordi det, der jeg synes, der er interessant ved Tyskland, det er, at der er forandret så mange ting på grund af de reformer. Og en af dem, som du er inde på, det er det politiske landskab. Det er jo fuldstændig forandret. Altså indtil Hartz-reformerne havde vi 3 partier i Tyskland, og det ene af dem, FDP, altså de frie demokrater, de skiftes med at være regering henholdsvis med CDU, CSU og med Socialdemokraterne. Og sådan var det. Og det lå meget fast, og der kom ikke andre politiske partier ind, selvom der var mange, der stillede op. Her sker altså det her store brud i det politiske billede. Og det, der er selvfølgelig interessant, da Schröder taber i 2005, det gik jo sådan set CDU også, og CSU. De gik jo også tilbage. Det skal man lige glemme. De tabte faktisk også meget på det her. Og ind kommer Die Linke, og FDP stormer også frem på det tidspunkt, og hæver en masse stemmer. Så du får altså en forandring i de der en styrtdyk i antallet af stemmer på de to store folkepartier. Og SPD har ikke kommet over det. De ligger jo i dag på en stemmeandel på 23-24%, både ved valg og
danske
i stemmen.
Tilstand.
Ja, det kan du sige, ikke? Og siden, nu ved I jo selv, den senere udvikling får vi altså også Alternativ für Deutschland, som jo også er blevet et væsentligt spiller i tysk politik. Så du har virkelig fået forandret rigtig meget i det politiske. Vi har set det samme i fagbevægelserne, som jo på mange måder er reduceret til små bevægelser for nogle af dem, på grund af, at folk ikke melder sig ind i de partier. De stoler mere på, at politikerne måske vil lave den arbejdsmarkedspolitik, der kan hjælpe dem, i stedet for at melde sig ind i en fagforening og betale 1% af sin løn til den her fagforening. Vi har set arbejdsgiverforeningerne, der er udmeldt sig af arbejdsgiverforeningerne, fordi man ikke kunne leve med de systemer og de overenskomster, der var. Og det er måske lidt af den hemmelighed, jeg synes, noget af det mest interessante på arbejdsmarkedet, jeg har fundet ud af, det er, at det tyske arbejdsmarked, det er fuldstændig ligesom det tyske sprog. På overfladen, utrolig rigidt. Altså, I har selv lært, hvad der styrer, når det er akkusativ, når det er dativ, og så videre, så videre, så videre. Og det kæmper man med, og når man så endelig har lært, hvilken forholdsord, der styrer det ene eller det andet, så kommer sproglæren, ja, der er lige en undtagelse. Nå, så prøver man igen. Nej, der er lige en undtagelse. Så er noget med navnord, der ender på E, det er som regel hundkøn. Nej, der er lige en undtagelse. Sproget har flere undtagelser, end det er regler. Så mange, så det er ikke til at finde ud af, hvis man ikke er tysker. Sådan er arbejdsmarkedet også. På overfladen ser det for en dansker, tror jeg, meget rigidt ud. Altså meget firkantet, regler, og man kan kun gøre sådan og sådan og sådan. Og jeg vil sige, hvis det i virkeligheden, man skulle leve med de regler, så er Tyskland en fattig land, fordi så ville de ikke kunne leve i globaliseringen. Det viser sig, når man dykker ned, at det allervigtigste i Tyskland, det er fuldstændig ligesom i sproget, det er undtagelserne. Der er så mange undtagelser i både lovgivning og i overenskomster, og det begyndte i høj grad virksomhederne sammen med deres medarbejdere at benytte de undtagelser, som de ikke havde benyttet tidligere. Det begyndte de på allerede i 90'erne, altså før vi får Hartz-reformen, hvor de kan ikke leve med de meget rigide overenskomster, de har. Og det, der måske er den allerstørste hemmelighed, hvorfor Tyskland egentlig siden har klaret sig så godt, det er egentlig ikke så meget de Hartz-reformer efter min opfattelse. Det er præcis, at virksomhederne og medarbejderne tog sagen i egen hånd og lavede en masse afviser for overenskomsterne, så de kunne fortsætte i Tyskland frem for at afsurse det her. Og det er der jo også flere økonomer, der har kigget på og analyseret, og om man så må sige, er enige med mig i, at det er nok den væsentligste grund til, at Tyskland også er kommet igennem krisen og kommet ud på den anden side af finanskrisen bedre, end de kom ind i den. Det er disse undtagelser. Skal vi lære noget af Tyskland? Så det er ikke så meget det på det arbejdsmarkedspolitiske, for det har vi sådan set gjort, og det plejer vi nogle gange at være lidt bedre til end tyskerne. Så er det virkelig på hele den måde at indrette et overenskomstsystem, der er fleksibel nok, og der er hurtigt reagerende på de konjunkturbevægelser og andre bevægelser, der er i det globaliserede samfund.
Du nævner det jo også flere steder, altså at en tysk industriarbejder har en vis forståelse for løntilbageholdenhed og selv vælger at gå ind for en lønnedgang. Det er jo alligevel nogen, der har en anden bevidsthed om, hvorfor Tyskland klarer sig godt, og hvorfor tysk industri er en særlig spiller på verdensmarkedet. Den bevidsthed har man måske ikke helt i Danmark. Så er der en ting, jeg har undret mig, men jeg vil sige, det positivt over, da jeg har læst den her bog, det er, at når du beskriver persongalleriet af de mennesker, der har både har vundet og tabt i det politiske spil omkring de her reformer, sådan, altså det er så Gerhard Schröder, Peter Hartz, Frank-Walter Steinmeier, den nuværende udenrigsminister, Oscar Lafontaine, som vi også har snakket lidt om, så, og jeg ved ikke rigtig, hvad det har med sagen at gøre, men så nævner du nogle private detaljer om dem alle sammen. Altså, Schröder blev kaldt Audi-kansleren, fordi han har været gift fire gange med de her fire ringe.
Og lige blevet skilt igen, så man kan være, at han bliver nummer fem også.
Ja, det kan så være. Men så skriver du om Frank-Walter Steinmeier. I august 2010 holdt han en længere pause fra politik, fordi han afgav sin ene nyre til sin hustru, der led af en livstruende sygdom. Altså, har det nogen relevans, og er Oscar Lafontaines privatliv svælger du også lidt i? Og det, er det for, at vi skal få det til at glide lidt nemmere ned med lidt småslader imellem alle graferne?
Og det er til ære for dig, du kan se, du har læst, ikke? Det synes du
har læst. Ja, jeg synes, det var lækkert. Alle de der socialdemokrater, de har godt nok haft mange damer.
Ja, det må man sige. Men hvis du skal lave et lille portræt af hver af dem, og fortælle, hvordan er det gået dem sidenhen, så er det et underligt portræt, hvis det kun er det politiske del af deres liv.
Ja, der er to af dem,
så der er både privatliv, jeg nævner jo altså også.
Der er to nyre, der er blevet afgivet.
Ja, det er fantastisk, synes jeg.
Dog ikke for den samme mand.
Nej, heldigvis for ham. Men jeg synes bare, at skal man lave portræt af en person, lige beskrive en person, så kommer man ikke udenom sådan nogle ting, lige at få det nævnt. Og det er der også en del af det, der former den person. Og måske også kan man så bedre forstå, hvorfor en person lige pludselig måske en periode forsvinder helt fra arenaen. Og det var en af forklaringerne netop på både Clement og Steinmeier, ikke? Altså, at det skete det. Så det synes jeg bare er naturligt, når man laver et portræt. Ellers, det er jo ikke flettet ind midt i, om man så må sige, beskrivelsen af reformerne andre steder. Jeg laver særligt et kapitel, som ligesom viser, hvordan gik det så fædrene til Hartz IV, hvordan gik det kritikerne? Det synes jeg var lidt interessant også.
Du nævner et eksempel fra starten, som ligesom illustrerer, hvordan man gør, i forhold til det, du talte om tidligere, om at for eksempel i Wolfsburg, hvor Volkswagen jo holder til, jamen der er det, man siger, byen, vi har, er det 5.000 arbejdsløse, de har, hvad skal vi gøre, vi sælger færre biler, vores omkostninger er simpelthen for store, Peter Hartz, personaldirektør i Volkswagen, giver os en plan, og så gennemfører man det i samarbejde med lønmodtagerorganisationerne, og så får man simpelthen løst problemet. Og kommunen.
Eller byen. Eller
ja, noget, som jo sådan lever af det, og de har jo også fodboldhold, og der er, altså det hele er bygget op omkring om den her store bilfabrik. Og det er vel det, der er afsættet inspiration til, at man sådan gennemfører det over hele Tyskland.
Præcis. Altså, det er jo derfor, at Schröder vælger Peter Hartz, fordi han har haft succes præcis med at lave det samarbejde med fagbevægelsen, virksomheden og byen Wolfsburg, og set, at det har virket. Det nåede jo at virke, og derfor beder han ham om at sidde. Jeg tror også, de kendte hinanden, hvis jeg husker rigtigt.
Schröder er jo fra Niedersachsen,
der ministerpræsident. Dels tror jeg også, han sad i folkevognsfabrikkernes bestyrelse på et tidspunkt, der de lært hinanden at kende. Plus også fra fagbevægelsen, og det socialdemokratiske Peter Hartz er jo personaldirektør dernede er meget ofte en, der er indirekte valgt af medarbejderne i virkeligheden, og skal være talsmand både for medarbejderne og anden side. Så der er en, der hører til systemet, så de kendte jo i hinanden i højeste grad. Og nu er folkevognsfabrikkerne jo en del ejet også af staten og af byen, så det, der
og
er meget
i fint. Og det er staten,
ja.
Poul Schøyer, tusind tak, fordi du kom forbi. Du er forfatter til bogen Reformerne, der ændrede Tyskland, forbillede eller skræmmeeksempel om de Hartz-reformer, arbejdsmarkedsreformer, som blev gennemført i Tyskland i nullerne, og som har, mener nogen, lagt grunden til, at Tyskland har sådan en rimelig gang i væksten. Tak, fordi du kom.
Velbekomme.
Ja, for vi har ikke mere på menuen i den her uge, men allerede næste uge, så er der mere Tyskland på programmet, fordi traditionen tro, så markerer vi genforeningsdagen med den årlige tysk time, og det gør vi denne gang i selskab med Siegfried Matlock og tandlægen Petra Grønlund.